دا حضرت برآ رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال فرمائی دے کننا اومنگا اذا صلینا کلشب ممشکول خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسے احببنا نمونگا بدا خبر خخولان نکونا یمینی چی مونگا دیشو دا اللہ دا حبیب کی طرف تا یقبل علینا بوجیہی اے ارام توجہ کی دوبو پا مونگوانی نبی علیہ السلام پا خفل مخترخی طرف لبیدا سے مخمونگ طرف لنو گرزو دین اگر آغا باز علماء استدلال نیولے چیرہ دا سے کوگا ناس تا چیخی طرف لمائلے و ایدام درست دا خدا دا محققین و قول نرے خبرو رسیدے آغا باز علماء چی وئی چی دا امام که گس طرف لناس تا یا خی طرف تا ناس دے نو ایدام مستحب دا دی حدیث نے استدلال کرے علماء کرام علی کلی چی چون کی دا یقبل علینا بی وجیہی پدے کے گن احتمالاتو ذکر حدیث وی امام نسائی رحم اللہ پہ ترجمت الباب دا سے تڑلے باب المکان اللذی باب دے پہ مکان دہا غکی چی مستحب دید صفنا ابن ماجادہ سے باب تڑلے باب فضل میمنت صف نو پہ حدیث کے اصل کی دا صف دڑنبنی صف دخی طرف فضیلت لے امام نووی پہ شرد مسلم کے باب پہ تڑلے وی باب استحباب یمین الامام نو دا محدثینو دا اقوال دا دی خبری دلیل لے لکر اسو ذکر کو چی اقبل علینا بی وجیہی اے وی عند السلام اولا قبل ان یقبل علی من یساری سلام مخی کم پل اگر دی منو استاد سلام مخی کم پل اگر دی دوارا لگ لگو دے خوش و شیوی خوی کدی گز طرف لگے لے وروی اقبل اے احببنا ان نکونا یمینہ یقبل علینا بوجیہ یو ذا حدیث دا معنا دا مخ کی سلام خی طرف لگر زکنا نو اذا اللہ حبیب اغا مخ مبارک بڑھو میں من طرف لگر زکنا داغی نفس دے اگس طرف تا سلام گر زکنا نو اے من دا دیو جینا خواہ گنلا چی پا سلام پا وقت کی اول زمون نظر پا نبی رہ سلام لگی نو اے وعلا حاذین الوجہین دا دو وجی چی دا حدیث ذکر شوی نو لا دلیل فی الحدیث علی انہو کان یلتفت بعد الانصراف من الصلاة الى اہل الیمین ویستقبلهم فی حالت الجلوس بعد انحراف عن جهة القبلة دی حدیث کی دلیل نشتا فلا منافات بینو و بین ما تقدم من حدیث سمر ابن جندب الدال علی استقبال جمیع المعتامین مخی حدیث کی تون مقتدیان لو مخی دی حدیث ہم جدا سے معناو کہ نداد مخی سرے سو منافات نشتا او گن علماء نبیاء مرعات ددی نقل کرے گن علماء کرام نے ددی نقل کرے او غر قول پنیز دو علماء کرام دام دے چے سنت دادی مستحب دادی چے مخامخ شی او یمینن شمالن ناستا دا جائز قدر لگا دا جائز قدر لگا قال صحابی وی فسمعتو نمار اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نواردل یقولو چی دا اللہ حبیب دا سلام نفس دا دعا ہوئی او بعض محدثین وی دا احتمال اندے چی دے تی پا موسکی اوری دری او دا اللہ حبیب جہر کرے تعلیما یقولو چی وی دا مزنم رستو رب قینی عذابک اے رب زما ما اساتی دخل عذابنا یوم تباسو او تجمع عبادک پا کمر چرا پورتکے بایا جمکے بخل بندگان نو دا تعلیم و امت دفارا چی در سلام نفس دی دا دعاوی دا مسنون اللہ وعن ام سلمہ